Prasknúca v Žiline, prosím.
Ahoj, ja som Anička.
A ahoj, ja som Goran.
Ja som Miloš.
Dnes sme sa teda stretli s tým, že sa chceme rozprávať o stratenej generácii. Tak ja sa vás rovno opýtam, že či máte nejaké obľúbené dielo alebo autora z tejto stratenej generácie?
No ideš, Miloš, to je tvoja doména.
Aby som to teda nenaťahoval, obľúbený autor Erich Maria Remarque z tejto stratenej generácie. Celkom mám rád celú túto generáciu, ale keď som mal vybrať jedno meno, tak práve Remarque je určite na prvom mieste.
Jednoznačne, už budem len opakovať to, čo povedal Miloš, ale potom a niekedy, ak nám ostane čas, menej známych autorov by som rád spomenul, ktorých mám takisto obľúbených. Najobľúbenejší jednoznačne Remarque.
Spomeň ich teraz.
Dobre, tak sú to Francúzi, ktorí boli preložení aj do slovenčiny, respektíve češtiny, počas socializmu. Ich diela sú u nás aj v zahraničí veľmi málo známe, ale vo frankofónnych krajinách sú to kultoví autori a vytvorili jedny z prvých vojnových, respektíve protivojnových diel, reflektujúcich práve zážitky zákopovej vojny, prvej svetovej vojny. Je to Henri Barbis. Dielo vyšlo už v roku 1915, volá sa Oheň. Inšpiroval sa ním inak aj práve Remarque vo svojom slávnom diele Na západe nič nové. A potom Roland Dorgelé s kultovým dielom, ktoré bolo aj vo Francúzsku sfilmované, ešte tuším ako čierno-bielý film, Drevené kríže. Tesne po vojne 1919 to vyšlo. Sú to už dnes zabudnuté diela, ale stoja na začiatku tejto slávnej realistickej protivojnovej literatúry.
Miloš, a ty si vraval teda Remarque, ale nejaké konkrétne dielo?
Konkrétne dielo, Na západe nič nové, samozrejme, asi jeho najznámejšie dielo. A ešte Iskra života, ktorá je vlastne z prostredia koncentračných táborov. A Traja kamaráti ešte tiež jedno z jeho takých známych diel. Možno aj preto, že sú tak tematicky istým spôsobom blízke, prepojené a pre ten jeho štýl písania, ktorý používa, ten je naozaj blízky.
No, myslím si, že mnohí by ako takého modelového autora tejto generácie alebo ako obľúbeného autora povedali Hemingwaya, ale vy ste ho nepovedali, tak prečo?
Súhlasím, Hemingway bol veľký autor, ohromné meno tejto stratenej generácie, však nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a právom. Ale ja osobne, aj keď mám veľmi rád obsahovo a myšlienkovo jeho diela, tak nesadne mi príliš ten žurnalistický štýl. Mám rád krásu slova a on je veľmi úsporný vo vyjadrovaní. Takže hoci sa dobre číta a naozaj ho mám rád, dám prednosť iným autorom.
No ja práve mám rada Hemingwaya, práve pre ten jeho úsporný štýl. Vlastne opisuje také zložité veci úplne jednoduchým jazykom a hovorí o nich tak niekedy až bez emócie, že sa to dobre číta. Napriek tomu, že sú to ťažké veci, tak je to veľmi čtivé a blízke.
S tým súhlasím, veď preto je tak obľúbený a ja musím objektívne povedať, že je skvelý, ale jednoducho to je potom o osobnom vkuse alebo preferenciách a ja dávam prednosť niečomu inému. To je celé.
No ja zase práve ten jeho publicistický štýl až tak nemusím, nie je mi až tak veľmi blízky. A možno preto mi nie je až tak blízky Hemingway, lebo ja mám pocit, že on okolo neho sa už vytvárajú až také mýty. Ako on z marketingového hľadiska bol možno jeden z prvých, ktorý sa vedel tak predať, klobúk dole. Vedel naozaj sa dlho udržať aj na tom piedestáli. Dokonca aj v obdobiach, kedy ho už kritika opisovala. A dokonca počas druhej svetovej vojny on bol kritizovaný za to, že sa nevyjadroval nejakým spôsobom a nesnažil sa ovplyvňovať tým pozitívnym spôsobom, tak on sa vtedy naštval a začal písať teda zase uvojkom. A zase presvedčil, že naozaj je veľký spisovateľ. Takže napriek tomu, že mal kadejaké obdobia, dokázal sa udržať na vrchole tým akože mi je sympatický, ale presne pre ten jeho štýl písania mi nie je až taký blízky, ako ten spomínaný Remarque.
No a ja keby mňa sa niekto pýtal túto otázku obľúbeného autora zo stratenej generácie.
No my sa ťa pýtame.
Tak ja by som určite povedala Romaina Rolanda, ale je to...
Romain Roland, tak áno, áno.
Ja tak, aby si ho vedeli čitatelia nájsť katalógu, keď budú hľadať. Ale je to určite kvôli tomu dielu Petra Lucia a kvôli tomu, že tam to ústredie toho diela je ten vzťah medzi nimi dvomi. Pretože keď som to čítala, tak som mala krásnych 11 rokov a vtedy to bolo proste dôležité pre mňa. Alebo mi to bolo také blízke.
Chápem, to osloví ale aj chlapcov paradoxne. No, takto, moja čitateľská epopeja s touto knižočkou, s touto novelkou. Keď som mal 17, som to čítal prvý raz. Prišlo mi to patetické, sentimentálne, sladkobôlne, krásoumné a zlatoústé. A...
Paradoxne, tak to vnímam ja teraz.
Ja mám veľmi rád takéto diela, ale z obdobia romantizmu prišlo mi to nepatričné do tých rokov, do prostredia Prvej svetovej vojny a tak ďalej. Jednoducho také rúžové bublinkovo, ale nedalo mi to. Niečo ma na tom diele vnútorne priťahovalo. Len o 2 roky neskôr som si ho prečítal opäť a úplne iný pohľad som mal. Povedzme, že tých 17 som bol hlupučký a nevyzretý. Ako 19-ročný už som to považoval za jednu z najkrajších a najhodnotnejších knížiek, aké som čítal. Takže áno, na niečo treba dospieť.
Ja som tiež čítal niekedy okolo strednej školy, vysokej strednej, taký prelom. A tiež mi prišlo vtedy neskutočne naivné. On sa to odohrával v podstate len počas 3 mesiacov. Myslím, od 30. januára do 29. marca presne. A mne sa za to krátke obdobie tých 3 mesiacov, ja chápem, že bola iná doba, že ľudia žili rýchlejšie, potrebovali veci urýchlovať, ale sa mi to zdalo hrozne, že prejsť od takého náhodného stretávania až v podstate k svadbe, ktorú si oni takým spôsobom vytvorili.
Čože rýchlo, veď dnes prepadne za 3 týždne by bolo už dieťa.
Svadba, no dieťa možno, hej, ale svadba, neviem.
Čiže sa ti chcela povedať, že rýchla doba bola vtedy a teraz sa hovorí, že rýchla.
A prečítal som si ho spätne a ja neviem, možno, že som nedospel v týchto veciach, ale stále mi príde trošku naivné. A nemôžem si tým pomôcť, ale zase...
Možno v tom je ale aj práve to čaro ukryté.
To chcem povedať, že napriek tomu mi príde istým spôsobom pôvabné a niečo má v sebe také zvláštne. Pôsobí na mňa takou dobrou atmosférou a je to možno aj preto, že tam trošku tak inak zvýraznená tá povaha Petra a Lucie, lebo dievčatá sú väčšinou tie také naivnejšie, ktoré majú tie predstavy o tom, že sú tie princezné a že jedno s druhým vieme, ako to je, a chlapci zase tí dobyvatelia. A tu práve Lucia bola tá realistickejšia a Peter bol práve ten, ktorý
sníval. Hej.
A ona ho skôr tak akože uzemňovala v tom dobrom slova zmysle. Trošku potom aj on ovplyvnil, však ako sa tie páry dnes ovplyvňujú navzájom, aj vtedy sa ovplyvňovali, ale možno tento práve ten protiklad mi prišiel na tom taký celkom pôvodný.
Ak môžem, ešte jednu pikošku k tomuto dielu. A zda nič nevyzradím, všetci vedia, ako sa to končí. Keď zahynú nakoniec v troskách toho kostola, tak je to...
Saint-Germain, myslím.
Áno, áno, no presne. Tak je to istá narážka na skutočnú udalosť, ktorá sa vtedy stala. Nemci postavili obrovské superdielo, tajnú zbraň, s ktorou mali vyhrať vojnu a na desiatky kilometrov veľkú vzdialenosť tak bombardovali týmto dielom Paríž. A stala sa jedna veľmi nešťastná udalosť, že práve počas omše, kedy bol kostol nabitý do prasknutia, tak tento obrovský delostrelecký granát zabil desiatky ľudí v ňom. Takže to je odvolávka práve na koniec tohto diela.
A ešte k Rolandovi takú drobnú zaujímavosť, že on bol jeden z mála, ktorý sa nebal hovoriť otvorene. Kritizoval napríklad aj Mníchovskú dohodu v roku 1938. Bolo to aj preto, že bol tak neskutočne populárny, že dokonca ani nacisti si na ňo netrúfli a neväznili ho ani nič. Jednoducho si zaťali do jazyka, nechali ho tvoriť a hovoriť. Takže to bolo tiež obdivuhodné. Že síce dokázal vystúpiť aj napriek tomu, že bol teda slávny, ale nebal sa jednoducho. Aj keď zo svojej pozície mohol, ale nie každý by to spravil.
Budem parafrázovať trošku jedno také dielo, ktorému má blízko, že dobrý človek ešte žije, pravda. On bol naozaj čistou dušou a od začiatku bol veľmi silný humanista, pacifista proti vojne, nebal sa kriticky voči tomuto vystupovať a bol jeden z mála, z málička. Bol to naozaj ojedinelý hlas, čo vtedy zaznieval, pretože my si to už dnes neuvedomujeme a zdá len 10-ročných chlapcov, to fascinuje, ale my sa na vojnu dívame dnes super kriticky, chvála Bohu. Ale v roku 1914 zástupy mladých ľudí nadšene narukovali, väčšina z nich dobrovoľne, s tým, že ide vykonať hrdinský čin, obraniť svoju vlast, poraziť nepriateľa a jednoducho to vnímali ako dobrodružnú hru. A to vytriezvenie bolo hrozné. A viacerí autori od začiatku, práve že, keď to tak môžem povedať, boli v službách režimu alebo nejakej tej idei národného vzopetia a zápasu. A tie prvé romány boli vojnové, nie protivojnové. Boli skôr oslavné a hrdinské. Takže romány Herman Roland bol naozaj veľmi prepotrebný hlas, myslím si, čo sa tohto týka. Taký opozičník.
No už ti podľa mňa tak narazili na dve také témy, ktoré mne sa so stratenou generáciou spájajú. A to jedno bolo vlastne tá výmena tých genderových úloh, že Peter je viac taký...
Snílek.
A Lucia je práve tá realistka.
No, prvá svetová vojna spravila veľmi veľa pre ženskú emancipáciu. Paradoxne, je to veľmi zvláštne, ale je to jednoduché, lebo však keď nebolo mužov, alebo aspoň neboli v dosahu, museli tie tradičné mužské role zastať ženy.
Uh-huh. No ja som si pritom spomenula na Komu zvonia do hrobu, tak tam boli také dve veľmi emancipované ženské postavy.
A tak vieme, že ženy bojovali aj. No a v prvej svetovej vojne ich na fronte bolo nesmierne veľa, ako sestričiek, a to bola veľmi potrebná, veľmi nevďačná, tvrdá robota. No a vieme, že v druhej svetovej vojne v niektorých krajinách napríklad už masovo sa aj priamo do fyzických bojov zapojovali.
Keď si našla to Komu zvonia do hrobu, vlastne tam tá Catherine Berkeleyová, ktorá tam vystupovala, tak predobrazom Catherine Berkeleyovej bola Agnes von Kurowski, čo bola taká šľachtičná, a Hemingway bol teda do nej naozaj zamilovaný. Nedopadlo to dobre, dala mu kopačky, ľudovo povedané. A z tohto rozchodu sa v súkromí veľmi ťažko spamätával. A dokonca sa hovorí, že odvtedy akože tie ženy bral viac tak povrchne. Asi preto sa 4-krát, myslím, oženil. Takéto dôsledky zanechala tá dotyčná šľachtičná. Takže to bola, síce nie konkrétne v románoch, ale v súkromnom živote silná pozícia ženy.
Keď sme boli pri tomto diele, tak pokiaľ viem, v rámci stratenej generácie, minimálne čo sa týka vojnovej tematiky, tak je to stále číslo 2. Druhé najpopulárnejšie dielo po Západe Nižnové. Na Západe Nižnové.
No a viete ešte nejakú tému povedať, že ktorá podľa vás tú stratenú generáciu spája?
Okrem tejto vojny, tak to bolo potom aj začlenenie sa do spoločnosti, ktoré práve vyniklo vo viacerých dielách. Také veľmi výstižné, najznamejšie asi tá Remarková cesta späť potom.
Takéto odhodlanie, tá naivita prvotná, ktorá do nás spomínal, že možno tá túžba za tým dobrodružstvom a za tými ušľachtilými cieľmi. Všetci to mali spoločné, že naozaj narukovali pre niečo také tie väčšie to morálne, takže aj toto ich tak spájalo, podľa mňa, okrem tej samotnej vojny.
Aha, ja som tu mala takú poznámku, že vojna ako obrana nejakých národných ideálov, takže vlastne s tým sa tá stratená generácia tak rozlúčila. Že zistili, že to vlastne nestačí nejaký národný ideál.
Určite. Ale zase ja žiaľ, aj keď si uvedomujem tú absurdnosť, zlovôľu, demonickosť vojny, tak nie som pacifista. Chápem, že Francúzi sa naozaj museli brániť, napríklad, aj keď tu nemôžeme deliť na tých dobrých a zlých, vidie to úplne takto čierno-bielo, ale keby aj so zbraňou v ruke nepovstali proti Nemcom, tak no, Páriž by bol za chvíľu dobitý, celé Francúzsko by bolo okupované a tak. Takže žiaľ, niekedy bojovať treba. Ja osobne si myslím, že sú kritické situácie, keď je to nevyhnutné, ale nie je ich veľa. A aj vtedy k tomu treba pristupovať triezvo a neglorifikovať si to.
Ja by som s tým národným až tak nesúhlasil, lebo veď to bolo v podstate viacej národov, však Rakúsko-Uhorsko sa v podstate rozpadalo v tom čase. A viaceré národy mali teda vrátane Čechov a Slovákov tú ideu a tú nádej, že teda vytvoríme niečo, čo bude naše, ľudovo povedané. Čiže aj s týmto tak trošku išli do toho, že mnoho historikov tvrdí, že keby nebolo prvej svetovej vojny, tak je možné, že by sme boli už pomaďarčení. Čiže nám do veľkej miery táto vojna aj pomohla, paradoxne, aj mnohým iným menším národom. Čiže podľa mňa trošku aj to národné tam bolo, alebo teda dôsledky tej vojny priniesli aj to národné. Však tak. Tam boli aj tie československé legie a podobne. Ktoré...
Bez toho, aby sme už zachádzali do histórie, lebo to by bolo na samotný podcast, ale povedzme, že úplne iný výstup mal ten francúzsko-nemecký zápas a tá ich veľká rivalita, neznášanlivosť a naozaj taká
aj tie kolónie tam
oponentúra. Áno, jednoducho, opäť to poviem takým moderným jazykom a na jedno dielo populárne narazím, ale boli to také hry o tróny, boj o moc. Ale bolo to pretavené aj do toho národného, národnostného a existenčného zápasu. Ale úplne iné zafarbenie to malo na monarchiu, napríklad, ako si spomínal, Rakúsko-Uhorsko, ktorá bola zloženina viacerých etník, národov a tak ďalej.
Jednoducho zakrývali sa tým mnohé veci, ako celou tou vojnou.
No len tu hovoríme vlastne o tom európskom konflikte, do ktorého tí americkí autori prišli ako dobrovoľníci. Práve možno ako Goran spomína s tým ideálmi, že idú obraňovať alebo idú si tam dokázať nejaké hrdinstvo. A že možno tam práve stratili veľa tých svojich ideálov, ktorými do tej vojny šli.
No napríklad Hemingway učebnicový príklad niečoho takéhoto, veď ho to skoro psychicky zlomilo. On vyšiel z tohto zápasu možno ešte silnejší napokon, ale za akú cenu. A naozaj to si tak dobre načrtla. Literárna historiografia istých krajín tak vníma stratenú generáciu ako výlučne americkú záležitosť, hoci u nás sa to tak neučí. Skôr v tom európskom kontexte je to podané. A spája sa to práve s týmito dobrovoľníkmi, práve ako bol napríklad Hemingway. Ale ak sa nemýlim, boli tam aj ďalší zaujímaví autori, ktorých dnes poznáme bohužiaľ možno len tak z osnov. Nečítali sme ich diela, ale boli veľmi dobrí spisovatelia, ako John Dos Passos alebo William Faulkner. Ich diela, ja neviem, ako Vojakov žolt alebo Traja vojaci, tak priamo sa týkajú tejto témy. A povedzme, že tí ľudia išli naozaj bojovať za ideály, mladí chlapci, pretože do istej miery, ale správne, ale bavíme sa o propagande. Tak západná propaganda štátov dohody, tak vykreslovala útočiacich Germánov, tieto masy Hunov, ako ich volali, naozaj ako brutálnych barbarov, primitívov a jednoducho zápas proti ním ako záchranu civilizácie a teda nie boj o moc, ale existenčný zápas. Do istej miery, ale pre tých Francúzov, napríklad ako hovorím, Belgičanov a tak ďalej, Holandsko, to tak aj bolo.
Ja vám z historického hľadiska doplním, že vlastne to bolo po dlhej dobe. Amerika mala tú politiku nevmiešavať sa, mali to aj teda v zmluve nevmiešavať sa do vecí, do európskych záležitostí. A to bolo vlastne porušené toto, že už keď tá vojna prerastla do celosvetového konfliktu, tak vtedy oni vstúpili v tom 1917.
Nespomeniem si presne, v 18. sa zapojili reálne do bojov a pomohli zvrátiť konečne pri tej
Takže možno aj lete, to chcem povedať, že tam možno boli tie idei a toto, že prečo tam vlastne harkovali. Že...
Veľmi veľa Američanov, amerických dobrovoľníkov ešte bojovalo v Francúzsku na západnom fronte, ale napríklad Hemingway práve, a však aj tam sa odohráva s bombzbraňou, tak zase v Taliansku.
Ten sa preslavil, že vlastne prvý zranený vojak americký na talianskom fronte, to je také známe.
Že teda niektorí hovoria, že, alebo teda hlavne v Amerike sa asi učí, že stratená generácia je naozaj iba americká. A podľa mňa je to aj kvôli tomu, že oni stále tie svoje generácie tak pomenúvajú, že potom majú tú GI generation a silent generation a tak ďalej. Takže preto oni sa tak akože sami seba asi vnímajú. Takže môžeme to uchopiť asi rôznymi spôsobmi. Že keby sme teda hovorili o nejakých...
V ušom slova zmysle je to takto, ale my to vnímame tú americkú záležitosť ako len ako súčasť stratenej generácie, ako súčasť tohto druhu literatúry. V ušom hľadisku, ale určite to tak je. Ale to už prenechajme teoretikom, vedcom a tak ďalej. Pre nás čitateľského hľadiska majú zmysel tie diela, ktoré sú pútavé, ale nie len pútavé, tie, ktoré nezostarli a stále majú čo povedať. A mne osobne teda jedno, či to napísal Francúz alebo Američan z tohto hľadiska, len pre zaujímavosť.
No oni to vlastne, akoby je to historická generácia, ale potom vlastne to zúžujú na ten krúžok, ktorý sa stretával okolo Gertrudy Steinovej v Paríži, že to boli vlastne všetko expatrioti, ktorí odišli z Ameriky do Európy a tam sa stretávali a tam sa potom spomína aj F. Scott Fitzgerald, aj pomôž mi ešte ďalšími menami.
Och, no boli tam naozaj viacerí, ako som spomínal.
James Joyce, ale nebol. Ale teda jednoducho bolo tam viacero tých...
Faulkner, John Dos Passos, Hemingway sú takí jednoznačne najznámejší z tohto.
Steinbeck ešte niečo.
Áno, presne. No. No ak to máme zúžiť na ten krúžok okolo tejto veľkej umelkyňa, mecenášky umenia, špeciálne literatúry, Gertrudy Steinovej, áno, mohli by sme to takto spraviť, na tých chlapcov, ktorí sa stretávali u nej na byte, a či už tam mali nejaké divoké party a reje, alebo to bol distingovaný literárny salón, tak no, zachovali sa viac legendy a historky, povedzme, z tohto obdobia.
Inak aj Remarque napísal práve jednu z tých svojich diel o tom stretávaní sa u tej Gertrude Steinovej. Také priblíženie toho, ako to tam asi vyzeralo.
No, alebo teda sa tomu môžeme si ich zaradiť nejako vekovo.
Naozaj generačne v tomto prípade,
naozaj generačne. Áno. A tým pádom by z toho napríklad ten Rolán
vypadol.
Vypadol, pretože bol oveľa starší. Ale zase by tam zaradili proste Tolkien, na ktorý tematicky s nimi nemá nič spoločné, ani C.S. Lewis.
Veď práve, oni nezdielali, Lewis alebo Tolkien jednoznačne nezdielali pocity stratenej generácie.
Možno doma v súkromí.
ich dielo je teda naozaj o boji, ale takom tom duchovnom, o nezdolnosti nádeji. Neboli to už, ako by som to povedal, od istého momentu, lebo však oni chytili ten životný elán a ten vitalizmus, samozrejme, museli nejako potom fungovať, ale v dielach Tolkiena alebo Lewisa nie je nič pesimistické alebo nihilistické. Ak isté vytriezvenie, tak len z ľudských chýb a nejaká snaha poučiť sa. Navyše aj literárne, žánrovo, aj tie útvary, čo písali, tak Tolkien, pravotec fantasy literatúry, Lewis Detto, okrem toho apologeta, veľký kresťanský, takže je to niečo iné. Neboli to takíto románopisci a poviedkári v tom pravom a úzkom slova zmysle.
No asi je to naozaj o tom, že ako tie témy uchopili, alebo skôr ako uchopili ten životný postoj k tomu, že inak ho uchopil Remarque a Hemingway ako Tolkien a Lewis.
Písali realizmus, brutálny, prísny realizmus, až naturalizmus by som povedal, zatiaľ čo títo autori sa liečili si dušu fantastikou. Nerad by som to nazval také akože uniková literatúra, lebo oni do toho práve vnášali život. Malo to byť o niečom inom. Ale Tolkien, práve keď bol tuším v polnom lazarete, po bitke pri Somme, kde bol zranený, a ak si dobre spomínam, práve zasiahnutý bojovým nervovým plynom, tak začal písať tú svoju umelú mytológiu, ktorá sa neskôr pretavila do legend do Stredozemi. A o tom, čo my dnes poznáme, Pán prsteňov a tak ďalej. No.
Inak ja by som tam... Teraz som si spomenul toho Francisa Scotta Fitzgeralda, že on vo svojom súkromí bol naozaj taký, až by som povedal, prehnane romantický a narukoval do prvej svetovej vojny, čiže keby som možno z tohto dôsledku by som ho tam zaradil, naozaj narukoval s tým, že on tam ide zomrieť, lebo dostal predtým kopačky od nejakej bohatej šachtičnej, ktorá jednoducho z dôvodu jeho majetkovej, nedostatku majetku povedala, že nie. No on tam išiel s tým, že zahynie, ale našťastie bol len zranený.
Teda ale tomu poviem naozaj, že samovražda vo veľkom štýle a ešte tak krásne ospravedlnená takými vyššími ideálmi.
A bol dokonca naozaj že aj sklamaný, teda, že ho len zranili a že teda dožil tú vojnu v vodzovkách len v tom lazarete, v tej nemocnici, aj keď vtedajšie nemocnice tiež tam nebola žiadna. Výhra si myslím.
To bola vojna sama o sebe.
Áno, takže, no a našiel si ďalšiu potom bohatú dotyčnú Zeldu spisovateľku, ale to už je iný príbeh. Inak on je veľmi zaujímavý človek, súkromný, on bol tiež samostatná asi prednáška, to je neskutočné, čo on stvárnil. On bol stratený sám o sebe, nemusel byť ani generačný.
Tak už ho tam tak pridali, lebo však ty už si taký stratený, tak poď k nám.
Myslím, že každý mal z týchto velikánov naozaj veľmi zaujímavý osobný život a osobný príbeh. Aj tí, čo neprežili taký vzrušujúci, turbulentný život ako ten Roland, tak jednoznačne to kompenzovali svojimi zaujímavými, fascinujúcimi dielami.
Ona tá samotná vojna ovplyvňovala aj spoločnosť. A veľmi to vtedy žilo naozaj. Ja som čítal o Berlíne v 20. rokoch, to bolo zmeska transexuálov, homosexuálov, že čo som tam čítal naozaj.
To bolo prvé veľké uvoľnenie.
To bolo šialené, že akože to boli veci, na ktorými som otváral ústa, to som myslím si dosť liberálny. Takže aj to bol dôsledok vojny a celé sa to tam takto premiešalo potom.
Ak mám parafrazovať jedného pamätníka, citáciu nedám, už si presne nepamätám, ako to formuloval, ale hovorilo, že jednoducho aj ľudia, čo boli priamo zainvolovaní v bojoch, ale aj tí, čo strádali len v zázemí, tak chceli zabudnúť. A takto sa liečili takýmto spôsobom. Tie hýrivé, žiarivé 20. roky, tak to bolo o tom, aby ľudia žili čo najviac naplno a taký bol aj spoločenský duch. Kvázi zo dňa na deň naozaj.
Našla som také jedno porovnanie, ktoré vlastne porovnáva stratenú generáciu s tými dnešnými mileniálmi, že oni sú tiež takí trochu stratení v tom dnešnom svete.
No, je rozdiel byť strateným, že nevedie čo so sebou a kam z konope alebo z kanapy doslova. Ale je veľký rozdiel, keď ste zocelení, alebo naopak, čo je pravdepodobne častejšie, zničení z tých vírov bojov. My sme, chvála Bohu, nezažili žiadnu vojnu. A tam je ten strašný rozdiel, chvála Bohu.
No. Tak ale je to predsa taká dezilúzia, že naši rodičia nás možno učili o tom, že ako budeme pracovať v jednej práci 30 rokov v tej istej a z tej istej práce pôjdeme do dôchodku. trošku a my prídeme na ten pracovný trh a je to taká vojna trochu.
Je, ale náš životný postoj a postoj, pocit a postoj je nič v porovnaní s tým, čím si prešli, čo si zažili príslušníci tejto generácie. A ja som dosť taký kritický, budem aj taký tvrdý na nás, lebo však do istej miery a ja som príslušníkom tejto generácie, aj keď to obtrelo to, povedzme, záleží presne, no ako si to zadefinujeme, ale povedzme. No máme na rúžiach ústlaté. Napriek tomu stále frfleme, ale to je potom o nás. Chyba je v nás. Netreba ju hľadať nutne vonku v spoločnosti, zatiaľ čo tá zlá spoločnosť, ktorou sa my tak zaklíname, do istej miery naozaj vzala ideály, ilúzie, keď to tak poviem, a mladosť a tie najkrajšie obdobia života príslušníkom stratenej generácie. My nie, my máme všetko s podnosom naservírované. To, že sme neschopní, to už je o nás.
Ja by som, ak doplním to porovnanie, je to dobré vidieť aj dnes. Moja babka ešte spomínala, ktorá má 94 rokov, že bolo bežné, že prišlo teda ten poplach a ľudia sa museli schovávať pred tými náletmi a takto žili niekoľko rokov. Dnes, keď bojujeme s tým už omielaným vírusom, tak jednoducho tu na pár dní sa niečo zavrie a ľudia sú z toho mimo. Ako moja babka toto nechápe, že jednoducho ona žila v tej dobe a vtedy ľudia, keď mali naplnené tie biologické potreby, ako hlad, smäd a podobne, pre nich to bola taká výhra, že sa cítili šťastní. Akože nám tu zavrú, ja neviem, zábavné podniky a my sme z toho proste hotoví. Možno v tom je ten rozdiel. Máme iné očakávania, ako mali kedysi ľudia pred nami, ktorí žili v inej dobe.
Laicky povedané a trošku super kriticky, ale stojím si za tým, zmekli sme. Strašne sme zmekli, ale nechcem rozhodne vyvolávať také dojmy, že by sme mali sa zoceliť a zatvrdiť práve nejakou tou vojnou. Nie, to za to nestojí. To je prílišná cena za niečo takéto. Takže pracujme na sebe, buďme radí, tichučko šuchajme nožkami, neuspokojujme sa s tým, čo máme, v tom zmysle, že usilujme sa dostať viacej, ale nefrflíme, lebo to je jediné, čo dobre zvládame. Naozaj mám taký pocit.
No a ešte mám potom také literárne otázky, že či sú nejaké podobné smery, alebo to vnímate, že sú nejaké podobné smery k tej stratenej generácii? K čom by ste ju pripodobnili?
Bolo v dejinách literatúry a v dejinách ľudstva veľa takých skupín zo skupení, či už s nejakým programom literárnym alebo neformálnych, ktoré mali niečo spoločné a vychádzali z podobného alebo takmer identického nejakého životného neuspokojenia, ale niektoré, ako vidíme, sa aj umelo k tomu priradili spätne. Pretože dnes máme tendencie všetko tak zakategorizovať, zaškatulkovať a hľadáme niekde nejaké spoločné styčné body aj tam, kde nie sú. Ale povedzme, že sú tam určité... Bola po druhej svetovej vojne podobná generácia, neviem o tom, alebo som sa nestretol s tým, že by mala meno, ktorá sa tiež autorsky formovala a tie pocity boli veľmi podobné napríklad. Bola tu tá Beat Generation, u nás sa to poslovenčilo ako bytníci, bytnická generácia. Takže tie prieniky určité tam sú. Predtým by sme sa mohli rozprávať napríklad o prekliatých básnikoch, lebo však romantizmus a ten romantický hrdina sa cítil byť či už oprávnene, alebo len vlastným pocitom vyčlenený zo spoločnosti, byť ten jediný, jedinečný, ten ukrivdený, ale ktorý ide aj proti celému svetu a tak ďalej. Takže dali by sa tam nájsť určite takéto paralely. Neviem, ako ty, Miloš, čo by si ty k tomu najviac pripodobnil?
Takéto rebelovanie to bolo vždy a ja mám pocit, že pri každej takej generácii sa snažia. To rebelovanie je vnímané rôzne, hej, ale ono v podstate ide o to priniesť niečo nové a niečo také, čo tu už nebolo a na niečo upozorniť. Toto bolo vždy a dúfam, že to tak aj bude. Ja si myslím, že znovu by som hľadal takúto paralelu história, literatúra, kde po druhej svetovej vojne, možno preto tak neprišla nejaká taká vyslovená generácia, ako bola tá stratená. Ten svet sa rozdelil na dve časti, bol tu západ a bol tu východ, kde začali tvoriť ľudia v úplne iných podmienkach, riešili úplne iné problémy. A hlavne teda v tom východnom svete boli radi, že vôbec niečo riešili alebo niečo tvorili. Napriek tomu tu vznikli svetové diela, ktoré nemajú obdobu a myslím si, že len preto nevznikla nejaká generácia, lebo boli nútení tvoriť jednotlivo. Ono už keď sa stretli viac ako dvaja v krčme, už boli podozriví do spôde, čiže ono aj preto tie zoskupenia neboli také silné a nestretávali sa nejakej Gertrude Steinovej. Možno na západe viac menej, ale Myslím si, že ten politický vývoj išiel inak a mal to dopad aj na rôzne tieto zoskupenia a generácie.
Tak porovnajme si napríklad naozaj jedno z najzávažnejších, najlepších diel zo západu, konkrétne amerických, od Mailera, vojnových, respektíve protivojnových, Nahý a mŕtvy z druhej svetovej vojny. Ja by som povedal, že to je taký ekvivalent do istej miery Na západe nič nové, ktorá reflektuje prvú svetovú vojnu. A to je dielo, ktoré sa snaží byť maximálne autentické. A darí sa mu to. Alebo si zoberme takú hlavu 22, ktorá lieči vojnu humorom a naozaj absurdným humorom poukazuje na absurdnosť, nonsense vojnového snaženia a vojnového výrvaru. A pozrime sa na diela, ktoré vznikali na východe od železnej opony, teda u nás. A napríklad konkrétne v ZSSR vznikla celá jedna veľká, taká neformálna škola, žáner vojnového románu, ktorý reflektoval veľkú vlasteneckú vojnu, teda opisoval tú ruskú časť druhej svetovej vojny. A sú to diela, ktoré sú, aspoň tie lepšie z nich, čo poznám, nesmierne dobre napísané, majú v sebe veľmi veľa ľudskosti, krásy, sú literárne na ohromne vysokej úrovni, ale azda preto neprežili svoju dobu, že sú ideovo tendenčné. Takmer každé z nich, čo som čítal, je až aspoň trošičku šmrcnuté takouto dichotómiou dobrý komunista bije fašistickú hydru. Aj keď to treba zreálne, dejine môžeme takto zadefinovať, ale teda sú do istej miery tendenčné, hoci na vysokej umeleckej úrovni. Takže rozhodne odporúčam aj niečo od ruských autorov si prečítať, obohatí vás.
No, si spomenul tú hlavu 22, tak viete, obidvoch sa vás pýtam, že či viete nejako porovnať tú inú vojnovú literatúru tejto stratenej generácii? Že máme tú hlavu 22, mne ešte napadol Vojnový kôň.
Tých diel, ktoré, ak sa teraz rozprávame čisto, len zúžme to na tú prvú svetovú vojnu, ktorá je taká doktrinálna pre celú stratenú generáciu, tak povedzme, že tých diel je veľmi veľa a myslím tých dobových diel, ktoré vznikali v tých rokoch, nie retrospektívne písaných, priamo príslušníkmi stratenej generácie, ale málo ktoré dielo z toho dejine prežilo, že je dodnes čítané, a to aj diela, ktoré boli vtedy aktuálne úspešné. Ale treba si rozšíriť obzor, ak sa to dá, napochodovať do knižnice, aj tu máme tie diela, a neobmedziť sa len na západe nič nové a s Bohom zbraniem. Aj keď sú to naozaj skvelé knihy. A povedzme si, reálne jedny z najlepších. Napríklad, a mňa veľmi zaujalo, že Francúzi, ktorí boli priamo zainvolvovaní a poriadne v tej prvej svetovej vojne, tak autori rovno zo zákopov niektorí, alebo priamo zo zákopov asi písali, viedli denníky a tie zapracovali potom do beletrie, ktorá má veľmi silné autobiografické črty a je veľmi naturalistická. A jedno z prvých diel, ak nie prvé dielo, ktoré bolo masovo čítané vojakmi v zákopoch, bolo napísané už v roku 1915 od francúzskeho spisovateľa a vojaka Henri Barbisiho. Volá sa Oheň, máme ju aj tu v knihe. Knižnici, vyšla niekedy v 60. rokoch a je to dielo, ktoré šokuje svojou úprimnosťou a tým naturalizmom. A práve toto je veľmi zaujímavé. Dovtedy boli diela, ktoré boli realistické a realisticky zobrazovali vojnu, ale málo ktoré až tak pravoverne a takmer žiadne, čo poznám, nepsychologizovalo. Nerozprávali o pocitoch vojakov, či už pešiaka alebo generála, už si to zoberieme, ale bolo to zamerané na toho bežného vojína, vojaka. Ďalšie skvelé dielo, ktoré môžem odporúčiť a ktoré som aj recenzoval, je tiež francúzske. Vyšlo len rok po vojne, získalo aj prestížnú literárnu cenu. Vo Francúzsku je kultové, bolo aj sfilmované. Je tam ale tá jazyková bariéra. Za hranicami je prakticky neznáme, čo je veľká škoda. Volá sa Drevené kríže a je to nesmierne zvláštna čitateľská skúsenosť, pretože toto dielo v sebe kombinuje nádherný lyrický jazyk, ono sa to číta ako báseň v próze, naozaj ako keby ste čítali, ja neviem, Jašika alebo Margitu Figuvy, je to niečo prenádherné. A v zápätí, predstavte si taký dvojstránkový opis prírody, ktorý je úplne nádherný, a v zápätí je surovo opísaná bitka na bodaky. A to je taký zvláštny kontrast, to vytvára niečo tak neskutočné, pretože autor bol reálne bojujúci umelec v prvej svetovej vojne. Takže to takisto môžem odporúčať. A týchto diel je veľa, naozaj. Treba pomátrať.
Ja by som tam ešte doplnil Francúza Selina, ktorý bol taký veľmi, veľmi svojský, ktorý sa zdiskreditoval tým, teda, že mal silno antisemitské názory. Dokonca jedno dielo jeho je dodnes vo Francúzsku zakázané, keď ho chceli pár rokov dozadu vydať, tak jednoducho nie.
O tomto nič neviem.
Áno.
Niečo bližšie.
On vlastne práve písal také aj niečo z prvej, aj z druhej svetovej vojny. Bol taký, ktorý bol veľmi kritický, preto si ho prisvojovali aj nacisti, napriek tomu, že on im nejako neholdoval, ale tie antisemitské názory boli silné. A jeho dielo Cesta do hlbín noci, čo už je také, akože, už ten názov je taký dosť temný, tam sa spomína práve taká tá vojnová atmosféra. A sú tam všetky tie také prvky spomenuté, čo sme tu aj o nich hovorili, celková tá temná atmosféra, jednoducho ako to bolo. Takže kvôli tomu ho spomínam, že on je taký tiež dosť málo známy. Máme ho tu v knižnici a natrafil som na ňu úplne náhodou. Takže pokiaľ ešte vás zaujíma táto tematika vojny, tak určite po ňu siahnete. To veľmi čítanie.
No, treba si uvedomiť, že nie všetky diela, a hlavne nie hneď do začiatku, práve že prevládali iné, boli také kritické. Tie kritické hlasy sa začali skutočne až v priebehu vojny a hlavne po vojne a taký veľký boom bol v 20. rokoch, keď sa to tak prehodnocovalo. Ale zo začiatku vznikali diela, ktoré boli hrdinské, skoro by som povedal dobrodružné, boli medzi vojakmi aj obľúbené a do istej miery vznikali na objednávku alebo aspoň z osobného presvedčenia toho, ktorého autora. Medzi nemeckými vojakmi bola napríklad najobľúbenejšia knižka Putník medzi dvoma svetmi, takto krásne sa to volá poeticky, ale v skutočnosti ide do dosť verné a realistické zobrazenie vojny, ktoré ale teda nie je kritické. Ono je zamerané skôr na nezdolnosť a odvahu toho nemeckého vojaka. Alebo Briti prišli s takou sériou Beagles, ktorá bola a dodnes je vydávaná, pokiaľ viem. Desiatky rokov bola populárna a to bolo o také jednoduché rodokapsové romanticky dobrodružné čítanie o letcovi Beaglesovi, ktorý sám zostreľoval z oblohy celé eskadrony nemeckých lietadiel a bolo to jeden čas najobľúbenejšie čítanie medzi anglickými chlapcami pre vás. Takže aj takúto formu mala populárna literatúra. Netreba si len myslieť, že to bolo na západe nič nové.
Uh-huh. Ona preto o tej druhej svetovej vojne sa pokiaľ ide o tej diela až tak veľa možno neprezentujú, nevie sa o nich s výnimkou pár. Prvá svetová vojna bola práve tá, ktorá spustila celosvetový konflikt, čo dovtedy nebolo. Ľudia si ešte dlho mysleli pred prvou svetovou vojnou, že teda nevypukne, ako si mysleli počas druhej svetovej o mnohých iných veciach. No ale naozaj to bolo vtedy šok a tá druhá svetová vojna bez toho, že by som ju nejakým spôsobom dehonestoval. Naopak, bolo to tiež strašná vojna, ale ľudia už vedeli, čo to je celosvetová vojna. A mali to ešte mnohí v živej pamäti. Mnohí však boli takí, čo mali smolu priamými účastníkmi aj prvej, aj druhej svetovej vojny. Čiže vlastne...
Keď si zlý ročník, tak ťa odvedú aj do jednej a do druhej.
No presne. A ono vlastne sa akurát zlepšila sa technika, boli iní nepriatelia, boli tam iné formy bojov, ale vo svojej podstate to bolo akýmsi pokračovaním nevyriešenej prvej svetovej vojny, by som povedal. Čiže... No a potom ten problém bol, že to obe strany propagandisticky začali využívať. Preto tie diela možno nie sú také nadčasové mnohé, ako sú tie, ktoré napísala Stratená Dena.
No, poslednú otázku. Že či sa vám zdá, že niekto z moderných autorov sa Stratenej generácii približuje nejakým životným pocitom alebo takou tematickou tvorbou, ale nie teraz témou vojny a možno tým pocitom, ktorý vás vyvolávajú tie...
Konkrétneho autora nebudem vedieť menovať. Predsa len v súčasnej svetovej beletrii sa až neorientujem rozhodne tak ako Miloš, ktorý má teda naozaj v tomto smere načítané a je to jeho doména, tu je doma. Ale povedzme, že z celej tej postmoderny, alebo čo máme teraz postmoderný, či ako to nazvať, tak pocit je takmer totožný, obohatený o jedno, čo sa ale mne osobne nepáči, a to je cynizmus. Takže je to niečo, s čím sa ja nemôžem nejako človečensky stotožniť, aj keď to chápem. Mm-hmm. Ale teda povedz ty, Miloš, ak poznáš niekoho.
No ja si priznám, tiež mi nenapadá konkrétne meno, ale ono je to aj tým, že predsa to bola iná doba. Inak žijeme teraz, inak vtedy. Ja mám skôr pocit, že niektorí autori sa snažia sami stavať do takej pozície nejakého strateného bez toho, že by skutočne boli stratení.
Tak imič, vieš, Polza, to vždy ťa.
Bukovský napríklad, ten sa stával do pozície väčšine strateného. opitého zhýralca, ale takisto nepohrdal takými tými vecami, ktoré ho vedeli spopularizovať, na ktorých vedel zarobiť, čiže ťažko z dnešnej generácie. Ja si naozaj myslím, že skôr oni sa tak umelo dnes tí autori stávajú, bez toho, že mali na to dôvod. A to aj preto, ako sme spomínali, že žijeme napriek všetkému, čo je v tej šťastnej dobe.
Takže... Myslím si, že akási známka autora bolestinsky všetko trpiteľsky prežívať a hovoriť o sebe, aký som obrovský mučeník a že teda potom sa to nejako tak lepšie predáva. Ďakujem pekne teda.
Ja mám z toho taký pocit, akože veď iné bolo, keď naozaj Solženicin a títo autori boli väznení a žili reálne, že ich odsúvala spoločnosť, ale my žijeme v takej dobe, nehovorím, že to je úplná demokracia, ale zase v tomto nemáme prečo nejako sa stávať do úlohy nejakých takých zatratených samizdatových autorov, ako to bolo kedysi. Že...
Je pravda, že viacerí autori, aj to takí, ktorí majú veľmi pohodlný, spokojný a pokojný život, tak majú rozrvanú dušu a môžu to osobne vnímať takto, hoci k tomu nemajú objektívny dôvod. Ale o čo desnejšie a desivejšie to majú ľudia, ktorí majú rozrvanú dušu a ešte aj prežijú a zažijú fyzicky taký život. Mm-hmm. Takže buďme radi, že sme radi.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy.